O'g'rining muhabbati. Roman. 18-chi qism. Yarim kecha. Ikki qora sharpa vagon qafaslardan hosil qilingan devordan oshib tushdi. Hayvonot bog'i osoyishtalik og'ushida. Xodimlarning ba'zilari televizor ko'rar, qolganlari shahar aylangani ketgani uchun qorovul bemalol edi. Hayvonlar yemishlarni yeb, lunjlarni yalab-yalab uyquga ketgan. Bir ikkitasigina uyg'oq. Ikkovi boyagi qafas oldiga kelib, kutilmagan vaziyat ustidan chiqib qotib qolishdi. Bo'rining qafasi oldidagi panjara ko'rinmas, o'rnida temir qopqoq bor edi. U alohida qulflangan. Olim unga qo'lini tekkizishi bilan ichkaridan bo'ri ovoz chiqardi. Qopqoq shunchalik zich berkitilgan ediki, hatto ichkariga nur tushmaydi. Olim xira nur taratib, qisqa masofani yoritadigan fonarni yoqib, sinchkovlik bilan tikildi-da, qulf zulfini payvandlangan joyidan ozgina ko'chganini, halqasi orasiga lom solib aylantirilsa, butunlay ko'chib ketishini aniqladi. Uning taxmini to'g'ri chiqdi. Zulfin ko'chayotganda tarang degan ovoz chiqqanini hisobga olmaganda, ish xamirdan qiz sug'urganday bitdi. Endi ikkovi lomni ishga soldi. Botir panjara orasiga yog'och qo'yib turdi. Olim avval o'ngdagi temirni, so'ng chapdagi temirni qayirdi. Panjara orasi kengaygach, olim qafasga kirishi bilan bo'ri unga tashlandi. U abjirlik bilan o'zini chetga oldi. Bo'ri ortiga qayrilguncha butun quvvatini bilaklariga to'plab, jondorning bo'ynidan bug'di. Bo'rining nafasi qaytib xirillab, olimni tirnay boshlaganda, botir uning oyoqlarini bog'ladi. Boshiga qalin brezent matodan tikilgan qopchiq kiygizdi. So'ng ikkovlashib tipirchilayotgan maxluqni qopga solib og'zini bog'lashdi. Moskva yaqinidagi bu kichik o'rmonga olim avval ham bir marta borgan. Qushlar nag'masiyu tabiat iforidan bahramand bo'lib kechgacha yurgan, xilvat joylarni ham yaxshi bilardi. Hozir bo'rni ko'tarib kelishganda vaqt yarim tundan o'tgan, tong yorishiga bir necha soat qolgandi. Endi shoshilish kerak. Botir qop og'zini ochishi bilan bo'ri oyoqlarini qimirlatib, bog'lamdan chiqarishga intilar, tishlarini g'ijirlatib tahdid qilardi. Ikkala oyog'ini mahkam bos. Botir bo'ri oyoqlarini birlashtirib, oyog'i bilan ezdi. Qo'li bilan teparog'idan bosib turdi. Olim qassoblarga o'xshab qisqa duo o'qidi. So'ng bo'rining tumshig'idan ushlab boshini qayirdi-da, kekirdagi tepasidan pichoq soldi. Bo'ri jon talvasisida tipirchiladi. Bo'g'zidan qon otilgan sayin talvasiga tushardi. Botir fonarni bo'rining bo'g'ziga to'g'riladi. Qoramtir qon tizillab otilar, qorni bo'yamoqda edi. Olim sekin yerga yotdi-da, bo'ri qonidan yutoqib icha boshladi. Birozdan keyin boshini ko'tarib, og'zidagi qillarni olarkan, "Sen ham ich," dedi. Botir olimning o'rnini egallab, bir necha xo'plam qon yutishi bilan seskanib ketdi. Ammo olimning daldasi bilan anchagina simirdi. So'ng og'zi chetidagi qonni artayotib, fonarni bo'riga qaratdi. Vujudi shalvirab qolgan edi. Bo'ri murdasini daraxt ortidagi xandaksimon chuqurga tashlab, qor bilan ko'mishdi. Qon tushgan joylarga ham qor tashlashdi. Ular xonaga yetib kelganlarida hamma joyida uxlar, atrof osuda edi. Ikkovlari qavatga ko'tarilayotganlarida Botir olimga qaradi. Ammo hech narsa demadi. Avval olim, so'ng Botir vannada cho'milib chiqishdi. Botir o'rniga yotayotganda o'ziga o'zi gapirganday bo'ldi. Ko'nglim aynayapti. Olim bu holatni boshidan kechirgani uchun dalda berdi. O'tib ketadi. U yarim kecha hojatga chiqqanda Botir hamon uyg'oq yotar, kechinmalarni bilish qiyinmasdi. Ko'zlari chaqnar, qimirlaganda vujudidan kuch yog'ilayotganga o'xshardi. Olim joyiga qaytayotganda Botirning kiyinayotganini ko'rib taajjubga tushdi. Tinchlikmi? Tong otib qoldi. Bir pas shug'ullanmoqchiman. Olim vujudiga quloq soldi. Tanasida g'ayrat qo'zg'algan, oyoqlari yerga tegmay yugurayotganga o'xshardi. Uyqusi qochgan bo'lsa ham yostiqqa bosh qo'yib ko'zlarini yumdi. Keng sahroda yuribdi. Atrofda bo'rilar hammasi shaffof. Olim yugurgan sayin ular uchib kelib tanasiga singar, allaqanday kuch uni yuqoriga tortardi. Moviy rangli cheksiz koinot oyoqlari orasida yastanib yotibdi. Endi atrofdagi charaqlagan yulduzlar ham shaffof bo'rga aylanib tanasiga singib keta boshladi. U noma'lum sharpani sezib ortiga qaradi. Botir kelyapti. Olimga yetolmagan bo'rilar unga tegardi. Ko'zini ochib ko'rganlari tushmi, xayolidan kechdimi bilolmadi. Sakrab o'rnidan turdi. Yashin tezligida kiyinib zalga tushganda Botir yirtqichdan qochayotgan kiyikday yugurayotgandi. Unga qo'shilib yugura boshladi. Yonida ikkita bo'ri o'lja qo'yayotganday shiddat bilan chopar, olimga kuch qudrat bag'ishlardi. Yarim soatdan keyin ular odatdagi mashqlarni ado etishdi. So'ng olim sakrab 2-3 metrga ko'tarilganga o'xshar, o'z og'irligini ko'tarish mutlaqo qiyinchilik tug'dirmasdi. Zalning boshidan oxiriga 2 marta havoda aylanib borganda Botir hayratdan yoqa ushladi. Bravo, bravo. Petrovich yarim soatcha oldin kelgandi. U yengil qarsak chalib olimni olqishladi. Alek, olim savol nazari bilan qaradi. Ishonchim komil, biz albatta yutamiz. Italiyadan dunyoni zabt etib qaytamiz. Ammo taltayib ketma. Men oshpazga tayinlayman. Taomingizga yana ham kuch beradigan masalliqlar qo'shadi. Petrovich kulimsirab gapirdi olim. Polvonning mo'jizasi shuki, hamma bilan barobar yeydi. Ulardan kuchli bo'ladi. Polvonlik bilakda emas, yurakda. Mana bizning falsafa. Yaxshi falsafa. Ammo biz ketayotgan joy dunyo arenasi. U yerda shaxsiy falsafalar tan olinmaydi. Faqat kuch, beshafqatlik va g'alabaga pul tikiladi. Xudo xohlasa sizni yoltirib qo'ymaymiz, Petrovich. Hozirgacha xursand qilding. Keyin ham senga ishonamiz, Alek. Qolaversa, ikki do'st bir-birlaringa dalda bo'lasizlar. Olim g'ururlanib ketdi. Amaldorlar, magnatlar ta'zim qiladigan Petrovich uning atrofida parvona. Bu odam uchun birinchi o'rinda pul emas, o'z odamlari katta janglarda yutib chiqsa bas, raqiblarni mot qilib g'ururlanish million dollar topgandan afzalroq. 2 kundan keyin tashqariga aylangani chiqishganda intizor qo'ng'iroq qildi. Bogdanovichning saytiga kirib suratingizni ko'rishingiz mumkin. Men allaqachon ko'rganman. Sizga yoqdimi? O'zi yoqadi-yu, surati yoqmasmidi? Qizning qalbidagi sog'inchi hayajonli ovozdan ham sezilib turardi. Kayfiyati ko'tarilgan olim o'zida yo'q sevinib ketdi. Sizni sog'indim endi. Men ham. Siz doim meni intizor qilishga tug'ilgan ekansiz-a? Nega unday deyapsiz? Olim bu savolga javob bermadi. Aslida javob shart emasligini intizor ham angladi. Qachon ko'rishamiz? Bir oydan keyin kurs mashg'ulotlari tugaydi. Moskva orqali qaytsam, o'sha yerda ko'rishamiz. Ammo menimcha yurtimizda ko'rishganimiz ma'qul. O'zbekistonni sog'indim. Dadam, oyim, ukalarim har kuni tushimga kiradi. To'g'ri, ularni ham intizor qilibsiz. Olim bir nafas jim qoldi. Bilinar bilinmas xo'rsingani intizorga ham eshitildi. Siz ham sog'indingizmi? Kimni? Do'stingizni. Olim uni tushundi va miyig'ida kulib, "Jinnivoy, unaqa hazillashmang," dedi. "Hazillashayotganim yo'q, do'stlikni nazarda tutyapman. Hech bo'lmasa o'zi qo'ng'iroq qilayotgandir. Boshqalar bilan gaplashishga vaqtim yo'q." "Yaxshi, takliflarini o'ylab ko'rdingizmi?" "Albatta. Men uchun qayg'urdingiz. Rahmat. Qachongacha yurtdan uzoqda daydib yuraman. Yevropaga borib kelgach O'zbekistonga qushdek uchib ketaman. Ammo siz Amerikaga qochib qolmaysizmi? Siz qayerda yashasangiz, men ham o'sha joydaman." Intizor qaytishidan oldin olimga qo'ng'iroq qiladigan, Moskvada ko'rishib, yurtga birga ketadigan bo'lib xayrlashishdi. Intizor Zarinani bejiz eslatmadi. U qo'ng'iroq qilib, Moskvaga xayrlashmay ketganidan ginasini bildirgan, azoblarni yengishga yordam va'da qilganini, va'daga vafosini kutayotganini eslatib qo'ygan edi. Zarina birorta do'stiga ichini bo'shatgan bo'lsa, u intizorga yetkazdimikan? Ko'ngil uni inkor qiladi. Intizor shunchaki jig'iga tegmoqchi. Olim xursand. Qizlar bilan bog'liq sarguzasht va taassurotlar zerikishga yo'l bermayapti. Hayoti kutilmagan voqealarga boy, lekin Zarina haqida o'ylasa, miyasiga har xil fikrlar keladi. Maqsadi nima? Munosabati jiddiymi yoki shunchaki ko'ngil xushlikmi? Oxirgi marta uchrashganda ko'zlariga tikilib do'stlik mehrini emas, muhabbat alangasini ko'rgandi. Intizor bilan yaqinligi olim uni sevgani uchun o'zini tiyib yurganga o'xshardi. Telefonda ham ginasini tushundi. Hozir intizorning pichingini o'ylasa, Zarina bilan munosabatlari ko'ngilsizlik keltiradiganga o'xshaydi. Yurtga borgach, qiz bilan ochiq-oydin gaplashib olishga qaror qildi. Olim kechinmalar girdobida turganda uni Petrovich yo'qladi. Dioraning azonda hovli supurishi, sarishtalik bilan nonushta tayyorlashi, katta-yu kichikka chiroyli muomalasi, eng muhimi ular ko'nglini topib gapirishi, oddiy oilada o'sgan bo'lsa ham dada balandligi Shahbozning yaqinlarini quvontirdi. Nozik mehmonlar, kayvoni ayollar, yaqin qarindoshlar kelganda ko'z ochib yumguncha dasturxonni yashnatib yuboradi. Qaynonasi Surayyoning ta'rifichi ozgina narsani ko'pday ko'rsatadi. Hamma ishga ulgurishi esa oila a'zolarida unga nisbatan hurmat uyg'otgan. Diyora Shahbozga mehr qo'ydi. Avvalgi tuyg'ulari tiniqlashib, ehtiromga aylandi. Qaynotasi va Shahbozga yoqadigan eng muhim xislati ular ishdan kelganda doim a'lo kayfiyatda kulib qarshilaydi. Shahboz avvalgi gunohlari uchun o'zini ayblasa, bugungi omadi uchun olimni duo qiladi. Diyora kelgandan beri ishlari yurishdi. Kichik tumandagi ikkala kvartirasini sotib, pulini biznesga tikdi. Bir vaqtlar olimga 5 million so'mni yuragini sug'urganday bergan bo'lsa, endi hammasiga rozi. Biznesdan katta-katta pul topyapti. Onasi esa soppa-sog'. Kunlarning birida Zarina, "Aka, siz kerlishni ko'proq havoni tashlashingiz kerak" deganda avval achchig'i kelgandi. Mana endi taqdiridan mamnun. Hozir Diyora bilan Zarina opa-singildan ham yaqin. Zarina sevgi dardi bilan qovurilib yurgan kezlari Diyora, "Dardingizni aytib yengil torting" deya ko'ngil so'radi. Zarina yalt etib unga qaradi. Nahotki sezgan bo'lsa. Diyoraning qarashlarida hammasini bilaman degan fikr jilvalanardi. Bugun Diyora poliklinikaga ketgandi. Zarina yaxshi ko'rgan kitobini o'qib tugatayotganda u kirib keldi. "Kayfiyatingiz yaxshi, demak natija siz kutganday", dedi Zarina xushyorlik bilan. "To'g'rimi opajon?" "Xudoga shukr, hammasi joyida. Aytgandim-ku sizga, o'g'il tug'asiz." Diyora quvonch bilan uni bag'riga bosdi. Ikki yuzidan o'pib yoniga o'tirdi. Shahboz akam suyunadigan bo'ldilar. Zarina Diyoraga havas bilan termildi. Ko'nglidan yaxshi niyatlar o'tdi. Ammo dardli xayollari istirob to'la ko'zlaridan sezilib turardi. Sinchko Diyora uning boshini siladi. "Siqilmang", dedi samimiy ohangda. "Dardingizni men bilan bo'lishing, yengil tortasiz." Zarina Diyoraga "faqat sizga ishonaman" deganday boqdi. "Ichim to'lib ketgan opa." Uning ko'zlarida yosh miltilladi. Ularni hech kim bezovta qilmadi. Zarina dardu hasratini to'kib bo'ldi. Oxirida "sevgim uchun kurashsam bo'ladimi?" deganda Diyora o'ylanib qoldi. Muammoni yechishga qiynalayotgan qiz Diyoradan jo'yali maslahat chiqishidan umidvor edi. Ikki qizning bir yigitni sevishida hikmat bor. Zarina najot istab xo'sh-xo'sh deganday davomini kutdi. "Birovning baxtini boshqasi tortib olmaydi", davom etdi ayol. "U nasib etganga buyuradi. Menimcha o'z baxti uchun kurashish xiyonat sanalmaydi. Orzuga ayib yo'q. Unutmang, siz intizorning erini emas, uylanmagan yigitni sevasiz. Kurashishga vaqtingiz bor." Diyora biroz tin oldi. Fikrini jamlagandan keyin Zarinaning ko'ziga qaradi. U hayrat bilan tikilib turar, najot yo'li topilganidan quvonayotgan edi. "Olim aka sevishingizni biladilarmi?" "Ha, hatto menga yordam bermoqchi edilar." "Umid bor, Zarina, sizga omad tilayman." Diyora ishlarini qilay deb chiqib ketdi. Zarina yuragida umid uyg'onibgina qolmay, kurash uchun dadillik paydo bo'ldi. Ko'nglida Diyoraga nisbatan "eson-omon ko'zi yorisin" degan yaxshi niyat tug'ildi. Yarim soatdan keyin Zarinaning xalqaro so'zlashuv markaziga ketayotganini oila a'zolaridan hech kim bilmay qoldi. Olim xizmatkorga "hozir boraman" dedi-da kiyimlarini almashtirdi. va Petrovichning huzuriga kirdi. Alla kim bilan telefonda gaplashayotgan Petrovich olimni ko'rib, gapni qisqa qildi. Alek, Alek. Xo'jayinning kayfiyati baland edi. Olim qo'lini mahkam siqishi bilan yana ham sevindi. Omadimiz kelyapti. Faqat ikkoving hushyor bo'l. Otingni qamchila. Tinchlikmi, Petrovich? Olim, ayting, men ham sevinay deganday kulib gapirdi. Ertaga Moskvaga Amerika va Sharqning kino magnatlari kelishyapti. Jangga hozirlik ko'r ikkoving. Katta kurash bo'ladi. Eng muhimi boshliq suratga olishga ruxsat berdi. Zalning 6 burchagida kamera sizlarni tasmaga tushiradi. Qanday mazza. Mening polvonlarim butun dunyoga mashhur bo'ladi. Hamma ularga tan beradi, qarsak chaladi. Petrovich mushtini tugib, qo'lini sermab, ilhom bilan gapirar, yuragidan toshib kelayotgan zavqi porlab turgan katta-katta ochilgan ko'zlarida mujassam edi. Jangchilar qayerdan, Petrovich? Ulardan cho'chima. Hammasi sening oldingda pashsha. Olim bosh qimirlatib unga qo'shilgan bo'lsa ham, raqibga past nazar bilan qarash mumkin emas degan fikrda edi. Bugun erta astoydil mashq qilish va uloqqa kiradigan otday tayyorlanishni ko'ngliga tugib qo'ydi. Kechga yaqin vrachlar kelib, ikkovingni bir ko'rib qo'yadi. Sog'liqdan shikoyat yo'qmi? Hozircha hammasi joyida. Yurak faoliyatini, qonni tekshiradi. Olim uning qon masalasidagi fikridan sal cho'chidi. Bo'rining qoni qo'shilib ulgurganicha yo'q. Doktor bu haqda biror ma'lumotga ega bo'lishi shart emas. Menimcha tekshirishlarning keragi yo'q. Biz yaxshimiz. Petrovich buni o'z sog'lig'iga qattiq ishonadi degan ma'noda tushundi. Seni tushunaman, Alek. Lekin keskin janglar, qaltis harakatlar bilan shug'ullanadigan odam tez-tez vrachga ko'rinib turishi kerak. Unutma. Yaxshi. Petrovich olim bilan boshlashib tashqariga chiqdi. Uning bilaklarini ushlab, bo'rtib turgan paylaridan ko'ngli to'ldi shekilli, g'ayrat va quvnoqlik bilan mahkam ushla. Senga ishonaman, Alek, deya qo'llarini musht qilib siltadi. Kechki payt Moskvaning eng tajribali terapevt, ruhshunos va gematolog vrachlari kelib, ularning ichki organlari, yurak faoliyati, miya sistemasi va qon tarkibini tekshiruvdan o'tkazishdi. Hammasi joyida, jangga tushish mumkin degan xulosa berilgandan keyin ikkovining ko'ngli xotirjam bo'ldi. Olim ular qon tarkibini qay jihatdan tahlil qilganlaridan xabari yo'q, ammo bo'ri qoni aralashganini bilmaganlaridan xursand edi. Kechki taomdan so'ng tashqariga aylangani chiqishganda Botir olimdan muhim gap so'ramoqchiligini aytdi. Bemalol. Men Qozog'istondagi janglar qanday o'tishini yaxshi bilaman. Ammo Moskvada birinchi qatnashchim. Jang usuli haqida ozgina tushuncha bera olasanmi? Disklarni ko'rganmisan? Ha, hamma janglarni o'zimcha tahlil qilganman. Bu yerda asosan nimaga e'tibor berish kerak? Dunyo bo'yicha qoidasiz janglar qoidasi bitta. Ayyorlik, kuch va shafqatsizlik. Hozir miyangda olim menga hammasini aytmasa kerak degan fikr turibdi. Botir hayratda qoldi. Sen noto'g'ri o'ylama, olim. Sen o'ylayotgan narsa menga kinolentadagi tasvirday ayon bo'lyapti. To'g'risini gapiraver. Ishonmasang, hozir senga bitta gap aytaman. Tan berishga majbur bo'lasan. Aytchi. Botirning rangi oqardi. O'zini g'alati seza boshladi. Olim uxlagandan keyin zalga tushib shug'ullanaman, mahoratimni unga yetkazib olishim kerak deb o'ylab turibsan. Olim yerga qarab biroz tin oldi. So'ng Botirga qaradi. Uning ko'zlari katta-katta ochilgan, labi qimtilgan edi. Qalay, to'g'ri topdimmi? Deyarli. Botir izza tortib bo'shashdi. Olim unga dalda berdi. Mendan cho'chima. Ringga tushishga to'g'ri kelsa, boshqasi bilan qo'yishlarini iltimos qilaman. Nega? Ularning fikrini yaxshiroq o'qiyman. Doim o'qib ruhiyatini zabt etadimi? Bu talantmi yoki g'ayritabiiy xislatmi? Qachon qanday paydo bo'lgan unda? Botir shu yoshgacha hech kimda bunday xislatni ko'rmagani uchun fikrlari kechinmalari ostin-ustun bo'lib ketyapti. Olim uni yashirib yurganmi yo endi paydo bo'ldimi? To'xta, Botir olimning bu xislati u bo'rining qonini ichgandan keyin paydo bo'lgandir. Agar shunday bo'lsa, unda nega menda yo'q? Shoshilma, dedi olim unga xotirjam tikilib. Ozgina vaqt o'tsin, hammasiga erishasan. Botir unga ishondi. Ko'nglida kuch va g'urur mavjlandi. Ikki zalga tushishayotganda olimning telefoni jiringladi. Darrov ekranga qaradi. O'zbekistondan Zarina ekan. Salom alikdan keyin yordam berish haqidagi va'dasini eslatdi. Uyingizdan xabar olgani boruvdim, dedi so'ng mavzuni o'zgartirarkan. Qo'shnilaringiz hammasi joyida ekanini, faqat ilgari sportchi bo'lib ishlagan gavdali odam sizni 3 marta izlab kelganini aytishdi. Olim porimni esladi. G'ururi bor mo'za. Yana bir yangilik. Uyga qarab turadigan odam topdim. Olim porimni esdan chiqarib, ko'chib keladigan odam bilan qiziqdi. Men taniymanmi uni? Tanimasangiz kerak. Zarina qiziqish bilan gapirardi. Tog'amning jiyanlari Sardor aka. Hovlilari bitguncha xorijga ketgan odamning uyida o'tirishgandi. Ular qaytishayotgan emas. Qarab turadigan bo'lishdi. Hatto ijara puli ham berisharkan. Olim gap zamiridagi ma'noni tushundi. Zarinaga minnatdorchilik bildirgisi keldi. Sizni ancha qiynab qo'ydim, Zarina. Shu ham qiynalish bo'ptimi? Do'stimga kichkinagina yordamim tekkanidan xursandman. Axir siz ham menga yordam bermoqchisiz-ku. Rahmat, ular qachon ko'chib o'tishadi? Sizni biror hafta ichida keladilar degandim. Kelarsiz? Gap ohangida sizni men ham kutyapman, sog'inganman degan ma'no anglashilardi. Birinchi qavatdagi ikkita xonada turaverishsin. Ijara puli kerak emas. Hovlini supurib, sidirib, chiroyli o'tirishsa bo'lgani. Qachon qaytishim hozircha noaniq. Ular qarindoshlaringiz ekan, ko'chib borishaverishsin. Kalit Odil akada, aytsangiz uyni ochib beradi. Yaxshi, ertagayoq aytaman. Tezroq keling, Olimjon aka. Va'da berolmayman, ammo ishim tugashi bilan uchib boraman. Rahmat, hozircha sizdan ikkita iltimosim bor. Qo'limdan kelarmikan? Keladi. Birinchisi o'zingizni ehtiyot qiling. Ikkinchisi menga qo'ng'iroq qilib turing. Olim xayrlasharkan qiz ko'nglida sof muhabbat, sog'inch va yaxshi niyatlar to'lib toshganini his qildi. Kayfiyatini ko'taradigan gap aytgisi keldi-yu, buguncha yetarli deganday o'zini tiydi. Aloqani uzgandan keyin o'ylab qarasa, ko'ngli u tomon burilib, intizordan uzoqlashib ketayotganga o'xshadi. Endi imkoni boricha u bilan gaplashmaslikka qaror qildi. Ertalab Petrovich shoshilgancha kirib keldi. Salomlashgandan keyin olimning yelkasiga qoqdi. Jang kech soat 8 ga belgilandi. Sizlarga ishonaman. Bugungi jang butun dunyoda shov-shuv bo'ladi. Italiyaga borganimizcha ko'plarning diliga g'ulg'ula solib qo'yamiz, azamatlarim. U jahon chempionatining oltin medali qo'lida turganday ishonch va g'urur bilan so'zlardi. Olim Petrovich hamma narsadan xabardor degan xayolga bordi. Olim va Botir kurash zaliga kirishganda g'alag'ovur tindi. Ko'pchilik guv etib ularga qaradi. Oxirgi o'rindiqda o'tirgan jangchi Diki Volk deya pichirladi. Diskini tomosha qilgan yangi jangchilar olimni darrov tanishdi. Olim hech kimga e'tibor bermasdan kiyimlarini almashtirdi. Botir ham salkam olim darajasidagi jangchi sifatida e'tiborni tortdi. Olim zalga nazar tashladi. Tomoshabinlar jang boshlanishini hayajon va sabrsizlik bilan kutishar, yovvoyi tuyg'ular porlab turgan nigohlarida jilva qilardi. Olim ishqibozlar jangda unga ming-minglab dollar tikishga tayyor turishganini sezib, ich-ichidan g'ururlandi. Mushlarini tugib, mana shunday ushlashim kerak degandek tishlarini g'ijirlatdi. Tashkilotchi har safargidek qoidasiz jang tartiblari, natijalari, taqdirlash jarayonlari haqida shoshilmay tushuntirdi. 3 marta zang chalingandan keyin birinchi juftlik ringga chiqishini bildirdi. U ketgach, tomoshabinlar o'rtasida shovqin, xushtakbozlik boshlandi. 10 daqiqadan keyin zal o'zgacha jonlandi. Oldingi qatordagi bo'sh o'rinlarga porim kiyingan, o'ta sipo, aqlli va ayyorligi yuzidan, qarashlaridan sezilib turgan 10 nafardan ortiq katta yoshdagi odamlar jamlanishdi. Tasvirga tushiruvchilar ildam harakatlar bilan kameralarni hozirlashdi. Ikkita vrach kirib, jangchilarning ahvoli, ruhiyatini tekshirdi. Oyna ortidan tashkilotchi ikkita familiyani aytishi bilan bitta oq va bitta qora tanli jangchi ringga chiqdi. Zal qiyqiriq va olqishlarga to'ldi. Kutilmaganda qora tanli jangchi raqibini tepdi. Oq tanli jangchi ham epchil ekan, munkib ketdi-yu yiqilmadi. Xabashga kalla qo'ydi. Zarba xabashni sal esankiratdi. Birdan oq tanli ikkala qo'li bilan xabashning qo'lini qayirib tashladi. Xabash ingroq ovoz chiqardi. Biroq o'zini o'nglab, oq tanlining qornini mo'ljalga oldi. Oq tanli ortiga yiqilishi bilan og'irligini 2 barobar kuchaytirib, uning ustiga o'zini tashladi. Afsuski, Xabash uni dog'da qoldirishni epla olmadi. Ko'kragiga tushgan og'ir zarbadan nafasi qisildi. Oq tanli uning sonini oyog'i bilan bosib, qo'lini orqaga qayirdi. Sindirishiga bir bahya qolganda, Xabash yerni urdi. Zalni qiyqiriq, turli tilda aytiladigan hamdu sanolar qopladi. 3 kishi oq tanliga pul tikdi. Boshqaruvchi olimning nomini e'lon qilganda, zalda to's to'polon boshlandi. Ko'pchilik polni tepar, ayrimlar qarsak chalsa, ba'zilar qo'lidagi buyumlarni bir-biriga urardi. Olim zalni 2 marta aylanib yugurdi. So'ng o'rtada turib, oyoqlarini yerga tiradi-da, qo'llarini changak qildi. Ko'z yumib ochguncha havoda 2 marta o'mbaloq qo'shib, oyoqda tik turdi. Hamma hayqirardi. Dikki Volk, Dikki Volk, ur, ezib tashla, biz sen bilan. Bu o'tgan safar katta pul tikkan ko'zoynakli janob edi. U qo'llarini osmonga ko'tarib, o'rnida aylanardi. Senga ishonaman, boshla azamat. Olim grek yigit bilan olishdi. U 2 marta sakrab havoda aylanganda tanasida uxlayotgan kuch qo'zg'aldi. Grek o'rtada oyoqlarini kerib, bilagini bukib, muskullarini shishirib maqtangandi. Fanatlari bor ekan. 1-2 joydan qiyqiriq va qarsaklar eshitildi. Shu payt olim kutmagan hodisa ro'y berdi. U 2 yelkasida bo'rib turganini his qildi. Grek alla narsadan cho'chiganday ortiga tisarildi. Olim 2 qo'lni aylantirib bir silkindi. Yana tishlarini g'ijirlatdi. Grek yana ortiga tisarildi. Alek, boshla. Olim Grekka qarashi bilan miyasida yozuv paydo bo'ldi. U qo'rqyapti, ammo ringdan chiqib ketishga g'ururi yo'l qo'ymayapti. Tavakkal qilib tepmoqchi. Grek tepmoqchi bo'lganda, olim uning oyog'idan ushlab orqasiga oshirdi. U mushuk singari qo'l oyog'i bilan yerga tushib, bir soniya o'ylanib qoldi. Olim fikrini o'qidi. Ustimga tashlansa aylanib qorniga tepaman. Olimning ko'zidan yovqir o't chaqnadi. Grek shalvirab yerga yiqildi. Voqealar shunday tez ro'y berdiki, ayrim xayolparastlar nima bo'lganini ham bilmay qolishdi. Olim boshini silkib zalga qaradi-da, qiychuv, hayqiriq va shovqin surondan telba bo'layozgan olomonni ko'rdi. Spo magnatlar endi tik turib, uni olqishlar, o'rinlarda sakrab aylanishardi. Jang 5 daqiqacha davom etgan bo'lsa ham, hammani hayratga solgan, ko'pchilik hatto pul tikishga ham ulgurmay qolgan edi. Hakam olimning bir qo'lini ko'tarib, ringni aylantirayotganda pul tika boshlashdi. Alek, sen uchun 50 ming, mendan 60 ming. Bir kunlik daromadim seniki, Alek. Hakam yangi jangni e'lon qilganda ham fanatlar hayajoni bosilmagan, joyiga o'tirmagan edi. U xonaga kirish bilan Botir oldiga keldi. Tabriklayman, bunaqasi bo'lmagan. Olim rahmat aytib, o'rnida mashq bajara boshladi. U nega qo'rqqaniga hayronman, qanday ta'sir o'tkazding? 1 marta ringga tushishi shekilli. Yo'q, u Yevropada taniqli jangchi, hatto kinolarda o'ynaydi. Qanday cho'chitganingga ko'pchilik hayron. Yelkamdagi bo'rlar unga ko'rindimikan? Bu fikr boya miyasiga kelgan, lekin bo'ri faqat o'zgagina ko'rinishini o'ylab, bu xayoldan qaytgandi. Tishlarimni bo'riga o'xshab g'ijirlatganimdan vahimaga tushgandir. Atrofini o'ragan jangchilar havas va hasad bilan qarayotgani uchun tashqariga chiqib ketishni o'yladi. Beshafqatlik shiddati bilan ularga qaragach, hamma o'rniga ketdi. Olim o'rindiqqa o'tirishi bilan ko'zlari chaqnagan Petrovich kirib keldi. Boplading, Alek, oxirgacha ana shunaqa ishla. U olimning yelkalariga urib qo'ydi. Borisning bir kunlik daromadi qanchaligini bilasanmi? Yo'q. 100 ming yevro. U birorta jangga buncha tikmagan. Olim yayrab ketdi. Botir uning qo'lini qisib qo'ydi. Zal goh jimib qolar, goh qiyqiriq bilan to'lar. 15 daqiqa o'tsa ham jang tugamay, ichkaridagilarni bezovta qilayotgan edi. Keyingi safar Botir gruzin jangchi bilan ringga chiqdi. Olim uning qulog'iga alla narsa deb pichirladi. Raqib chakki emas ekan. Shunga qaramay unga bas kelishga urindi. Olimning ko'rsatmasiga amal qilgan Botir ham g'alaba qozondi. Birinchi guruh g'oliblari o'rtasidagi jang ancha shiddatli tus oldi. Sankt-Peterburg, Amerika, Ukraina, Xitoy va Malayziyadan kelgan jangchilar raqiblarini yengdilar. Ikkitasi mayib bo'ldi. Bitta jangchiga shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatishga to'g'ri keldi. Qolgan mag'lublar o'zlarini asrab vaqtida kurashni to'xtatdilar. Olim bilan Botir ikkinchi bosqichda ham g'olib chiqdi. Uchinchi bosqichga o'tayotganda Botirning ko'nglini hadik qopladi. Olim uning tashvishini sezib dalda berdi. Cho'chishga hojat yo'q, jangga tushaver. Olim g'alabaga ishonch borligi uchun dadil gapirardi. Botir yonidagilarga parvo qilmasdan uni tashqariga boshladi. Gulxona oldiga yetishgach bilagidan ushladi. Yutqazib qo'ysam Petrovich ishonmay qo'yadi. Men g'alabanga ishonaman. Nega dadil gapiryapsan? Olim 2-3 qadam yurib yo'lak chetidagi archa oldiga keldi. Bir necha daqiqalik mulohazadan keyin unga sirli qaradi. Bo'rini ko'rdingmi? Qaysi bo'rini? Jangdan oldin kelmadimi? Botir bir cho'chib tushdi. Boya chindan ham ko'ziga shaffof bo'ri ko'ringan, uzoqdan unga tikilib turgan, ammo u o'zicha menga shunday tuyulyapti deb o'ylab, bunga e'tibor bermagandi. Olim hozir o'shani nazarda tutyaptimi yoki hayvonot bog'idagini gapiryaptimi bilmay qoldi. Ko'zimga bir narsa ko'ringanday bo'ldi, ammo aniq ilg'ay olmadim. Keyingi jangda uni chaqir, tananga singib ketishini kut. Ungacha raqibning qo'li baland kelsa-chi? Unday bo'lmaydi. Olimning ishonchi Botirga ham yuqdi. Bugungi jang ayrim mo'ljallarni chippakka chiqargan, anchadan beri mag'lubiyat nimaligini bilmay kelayotgan g'oliblar birdan ayanchli ahvolga tushib qolganlarini hazm qilolmayotgan edilar. Birinchi va ikkinchi zarba raqibni esankiratib qo'yishi kerak. Uchinchi va to'rtinchisida o'zini yo'qotsin. Beshinchi zarbang bilan g'alaba bayrog'ini baland ko'tar. Olim Botirning ko'ziga qaradi. Bu ko'zlarda o'ziga ishonch, g'urur mavjlanayotgan, vujudidan kuch-quvvat yog'ilib, miyasida raqiblarni yer tishlataman degan azmu qaror mustahkamlanayotgan edi. Quvvating bor, hech narsadan cho'chima. Raqib ko'ziga tik qara. Yengilish haqida emas, faqat g'alabani o'yla. Ammo raqibga bepisandlikni xayolingga keltirma. Hadik yaxshi. Odamni mas'uliyatga chorlab turadi. Biroq uning ham me'yorida bo'lgani yaxshi. Buni unutma. Hakam oxirgi bosqich boshlanganini e'lon qilarkan, olim bilan amerikalik jangchini ringga chaqirdi. Amerikalikning suyaklari bo'rtib chiqqan, muskullari payga aylangan, qarashlari teran va ma'noli edi. O'zini bosiq tutar, shoshilmasdi. U ring bo'ylab aylanarkan, maqtanishdan ko'ra o'ziga kuch to'playotgani anglashilib turardi. Olim uni kuzatib, avval cho'chitib olishni mo'ljalladi. Fikrini o'qishni boshlaganda, amerikalik olimga hadik bilan qaradi. Boyaga raqibday cho'chimagan bo'lsa ham, sal tisarildi. Ko'ziga bo'ri ko'rindi shekilli. Shu payt uning miyasiga yengilaman shekilli degan o'y kelganini fahmlagan olim yugurib borib yelkasiga mindi va uning gavdasini yerga bosib tushdi. U qo'li bilan tiralib olimni ustidan olib tashlamoqchi bo'ldi. Ammo olim uning bo'ynidan bo'g'ib oldi. U ham qo'lini olimning boshi uzra olib yerga otib yubordi. Olim tezlik bilan turdi-da sakrab uning ustiga butun og'irligi bilan bosib tushmoqchi bo'ldi. Ammo bu payt raqib o'rnidan turgan keskin harakat bilan unga intilmoqda edi. Olimning yelkasida ikkita bo'ri paydo bo'ldi. Amerikalik cho'chib tisarildi. Olim tishlarini g'ijirlatib orqaga tisarildi. Raqibi ham orqaga yurdi. Zaldan qiyqiriq va xushtaklar eshitildi. Alek, shoshilma, o'yinni tez tugatma. Bir pas aylantir. Amerikalikning ishqibozlari ham tik turib qo'llarini musht qilib bilagini siltardi. Jon, bo'sh kelma, senga 20 ming tikaman. Men ham senga 30 ming tikdim, Jon. Ur, taginga bos, qo'yib yuborma. Olimning fanatlari birdaniga o'rnlaridan turishdi. Valik, qo'rqitib qo'yding. Yopish, kekirdagidan buqsang-chi. Senga brilliant uzuk tikaman. Bizni xursand qil, Alek. Amerikalik yaqinlashishga cho'chiyotganini olim allaqachon tushungan, shuning uchun o'zini bemalol tutardi. So'ng yana tishlarini g'ijirlatdi-da raqibga tashlandi. U olimga musht soldi, ammo qo'li yashin tezligida qayrildi. Olim yoniga sakrab qo'ltig'i tagiga tepkanda bir qo'li deyarli ishlamay qoldi. Unda jangni to'xtatish fikri tug'ilganda, olim kekirdagiga temir barmoqlarini botirdi va bir necha soniya qo'yib yubormadi. Nafas olishga qiynalayotgan raqib xushidan ayrilish oldidan titroq kafti bilan olimni urib qo'ydi. Hakam tag'in olimning qo'lini ko'tarib, ringni aylantirayotganda zalni qiyqiriq, olqish xushtaklar bosdi. Bir necha fanat jo'r bo'lib, "Diki Volk, Diki Volk" deb baqirardi. Ularning zavqi va qiyqirig'i olimga kuch berar, qalbini cheksiz quvonch va g'ururga to'ldirardi. Olim hakamning qulog'iga shivirladi. "Keyingisini tezroq chiqaring." "Yaxshi." Zaldagilar ruscha qo'shiq kuylashar, olim ring bo'ylab yugurar, ikki yonida ketayotgan bo'rilarga qarab alla narsalarni pichirlar edi. Bo'rilar goh paydo bo'lar, goh yo'qolar, yonida ko'ringanda tilini chiqarib nafas olayotganini sezilar, oldinga o'tganda ohangrabosi bilan tortardi. Hakam keyingi raqib bilan salomlashtirganda bo'rilar uning tanasiga kirib ketishdi. Xitoylik jangchi olimga ko'p ham yaqin kelavermadi. Uzoqdan qo'l va oyoqlari bilan zarba berishga intilar, goho uddalar, ba'zan olimdan zarba yeb entikardi. Olim bir necha daqiqa uning zarbalarini kuzatdi. Harakatlarini tahlil qildi. Shiddatini sinovdan o'tkazdi. Xitoylik kutilmaganda yelkasiga sakrab chiqdi-da, oyoqlari bilan boshini qisib yerga yiqitdi. Olimga bu harakat natijasizday tuyuldi. Turishga intilayotgan raqibning ko'kragiga shunday musht soldiki, nazarida u bir necha soniya nafas olmay qoldi. Olqishlar unga tuganmas kuch ato etardi. Shu payt tasodif ro'y berdi. Xitoylik shiddat bilan o'rnidan turdi-da, bor ovozi bilan baqirgancha olimning ko'kragiga kalla qo'ydi. Olim orqaga 2-3 qadam chekindi. Tiralib turgan uchun yiqilmadi. Raqib yashin tezligida o'zini orqaga tashladi. Olim zarba berishga ulgurmay qoldi. "Alik, jahiga sol, ko'tarib yerga ur." Fanatlar uslublarini eslatardi. U 2 metr narida o'rnida sakrayotgan raqib ko'ziga tikilib, ruhiy ta'sir o'tkazdi va oyog'iga tepmoqchi bo'layotganini tushundi. Kutganiday u yugurib keldi-da, oyog'ini ko'tardi. Olim to'pig'idan ushlab ko'targach, u kuragi bilan yerga yiqildi. Olim tik holatda ustiga chiqdi-da, tana og'irligi bilan 2 marta zarba berdi. Bu zarba raqibning madorini quritib qo'ydi. So'ng uni belidan ushlab boshidan baland ko'tardi-da, behol tipirchilashiga qaramay ring bo'ylab aylantirdi. Ishqivozlar qiyqirig'i zalni to'ldirib yubordi. Ular pul tikib bo'lishguncha olim raqibini ko'tarib yuraverdi. Yerga zarb bilan tashlaganda xitoylik o'rnidan tura olmadi. Hakam uning oldiga borgach, ortiq kurash olmasligini bildirdi. Sovib qolmaslik uchun mashq bajarayotgan olimning oldiga tasvirchining sherigi kelib, bir necha soniya kameraga qarab harakatlanishni iltimos qildi. U rad etmadi. Boshqa jangchilar bilan esda qolarli voqea ro'y bermadi. Botir olim bilan ringga tushmadi. Petrovich ham bunga e'tiroz bildirmadi. Olimning mutlaq g'alabasidan boshi osmonga yetgandi. Zarina ingliz tili bo'yicha repetitor mashg'ulotidan qaytarkan yo'lda Niginani uchratib qoldi. Har safar bepisand salomlashadigan Nigina 40 yillik qadrdonday o'pishib ko'rishdi. Yuzida balqib turgan kibrni hisobga olmaganda o'zini unga yaqin tutayotgandi. "Olim akamning diskini ko'rdingmi?" Savol shu qadar tabiiy berildiki, Nigina mashhur xonandaning navbatdagi albomini tomosha qilganini so'rayotganday edi. "Qanaqa disk?" Nigina Zarinaga hayotdan orqada qolibsan-ku deganday chimirlib nazar tashladi. "Olim akam Rossiyada qoidasiz janglarda qatnashishini bilmaysanmi? Kim aytadi seni zamonaviy qiz deb?" Kutilmagan ma'lumot Zarinani hayratda qoldirdi. "Olim akam shunaqa kurashadiki, dunyodagi manaman degan karatechilarni bir zarb bilan ag'darib tashlaydi. Gavdasini, mushaklarini ko'rsang og'zing ochilib qoladi." Zarinaning ichi yonib ketdi. Raqibidan yengilayotgan jangchida yuragini tushkunlik xavotir qopladi. Xalqaro so'zlashuv punktida olim akamga qo'ng'iroq qilib, "O'zingizni ehtiyot qiling, deyishinga qaraganda hamma narsani bilsang kerak" degandim. "Buni qayerdan bilasan?" "O'sha kuni niqtab gapirdi Nigina. Ortingda turganimni ko'rmading. Yodingda bormi yo'qmi, chiqib ketayotganingda chaqirsam eshitmaganga olding. O'sha diskni bir marta ko'rsam bo'ladimi?" Nigina unga bepisandlik bilan qaradi. "Bir haftacha iloji yo'q. bergisi kelmayapti. Shuncha narsani bilsa ham endamay pismayib yurganini o'yladi Zarina. Unga juda alam qildi. Yuragida kuchli rashk qo'zg'aldi. Sen ham gaplashgani borganmiding? Zarinaning ko'zida nafrat yaltiradi. O'zlari disk jo'natdim deb qo'ng'iroq qiluvdilar. Yaqinda Yevropaga ketadilar. Ochig'i havas qildim. Fransiya, Italiyani ko'rish maza. Zarina xushini yig'ishga harakat qilsa ham toliqib borayotgandi. Bir haftadan keyin bo'lsa ham bir ko'ray. Universitetdagi dugonalarim qaytarishsa berib turaman. Olim akasi o'sha qizlar qo'lida turganday Zarinaning ichi tirnaldi. Tezroq diskni ko'rsa-yu, Niginaga qaytarib bermasa. Sog'inib o'layotgan bo'lsang, telefonimdagi rasmini bir ko'rishing mumkin. U olimning telefondagi jang paytida olingan rasmini ko'rsatdi. Olim akasining surati nega Niginaning telefonida yuradi? U kim bo'pti? Kurashmasam hammasidan quruq qolamanmi? Yuragida bir-biriga zid tuyg'ular, kechinmalar kurashi boshlandi. U Nigina bilan qanday xayrlashganini bilmaydi. Ruhiyati ostin-ustun, yuragini rashk, nafrat, hayotdan norozilik to'rlari qamrab olgan, qalbiga tushkunlik tumani bostirib kirayotgandi. Isvorxon qahvaxonasida tushlik qilmoqchi edi. Ko'ngliga sig'madi. Xayolini chalg'itish, yuragini iskanjaga olayotgan noxush tuyg'ularni tarqatish uchun Chorsuvga piyoda ketdi. Tanishlari bilan salomlashish xayoliga kelmas, bo'ronga uchragan bulutday sabri to'zib borardi. Goh o'zini aybladi, Niginadan nafratlandi. Ba'zan olim akasidan xafa bo'ldi. Ammo ko'ngliga taskin topolmadi. Chorsuvdagi yerosti yo'lidan chiqib, mehmonxona oldidagi bekatga yetganda, shundoqqina yoniga oq Lacetti to'xtab, ichidagi birov uni emlab chaqirdi. Qarasa akasi shovboz, yengil tortib qo'l siltadi. O'tir. U singlisiga old o'rindiqni ko'rsatdi. Zarina tushkunlikdan qutulmagandi. Tinchlikmi? Shovboz tirbandlikda uzun-uzun signal chalayotgan mashinalar orasidan o'tayotgani uchun ko'zi yo'lda edi. Biroq bir qarashdayoq singlisining noxushligini payqagandi. Nega kayfiyating yo'q? Tushlik qildingmi? O'zim, ishtaham yo'q. Uyga ketasanmi? Ha. Paynetga kirib chiqay, keyin o'zim Isvorxonda mehmon qilaman. Zarina akasini tushundi. U mashinadan tushishi bilan magnetofon ovozini balandlatdi. Zulayxa Boyxonova shirali, ezgin ovozda Farida Afruz so'zi bilan aytiladigan "Men ularni kechiray, bir qudrat bergil Allohim, mehringdan bir xilvat bergil" qo'shig'ini kuylamoqda. Zarina uning ovozidagi dard, istirobni avval payqamagan ekan. Oshiqning shirin azobini shu qadar ta'sirchan kuylardiki, Zarina borliqni unutdi. Qo'shiq tugaganda shovboz yo'l chetiga mashinani to'xtatib, xavfsizlik kamarini yechayotgandi. Zinapoyadan ko'tarilishayotganda Zarina ko'ksiga sanchilayotgan ignalar chekinganini tuydi. "Nima gap, Zarina?" Qiz savolni kutgani uchun javobni ham tayyorlab, o'zini odatdagidek tutishga urindi. "Hammasi joyida, faqat gapiraver, seni tushunishga harakat qilaman." Zarina mulohazaga cho'mdi. Akasi bilan hamma masalada ochiq-oydin suhbatlashgan damlarni esga olib, o'zini erkin tutdi. "Qaysi birini gapirsam ekan? Agar Diyoradan xafa bo'lmasang, men aytaman." Zarinaning ko'nglida ular men haqimda qayg'urib gaplashgan bo'lsa kerak degan iliq va yoqimli bir his uyg'ondi. "Hammasini gapirdimi?" "Uchini chiqardi xolos. Hasrat qilyapti demang-ku, sizlar o'zimnikisiz. Bilganingiz zarar qilmaydi. Nima deysiz? Chigalimni yechsa bo'ladimi?" "Yechilmaydigan masala bormi, singlim? Uning senga munosabati qanaqa?" "Har holda yomon emas. Bitta maslahat. Tuyg'ularing o'tkinchi hissiyotmi, haqiqiy muhabbatmi, ozgina vaqt o'tgach aniq bo'ladi. Adashmasam, intizor bilan dugonasizlar. Sevgidagi xato o'rtaga sovuqchilik solib, qimmatga tushmasin. Ikkinchisi, hozir tanlash imkoniyati olimjonda. Kelganda hammasini gaplashib olsa bo'ladi. Uchinchi fikr ham bor. Shovboz aytaymi, aytmaymi deb ikkilanib turganda Zarina sabrsizlanib akasiga qaradi. Sevgi o'tkinchi hissiyot. Fasllar almashgani kabi vaqt o'tishi bilan u ham o'zgarib, o'rnini mehr, hurmat egallaydi. Odam sevgan davridagi jinniligini o'ylab kulgisi qistaydi. Biror kishiga yomonlik qilib qo'ysa, keyinchalik ko'ziga qarolmay yuradi. Mening intizorga bo'lgan sevgim o'tkinchi ekanini keyinroq uning nafratiga duchor bo'lgach bildim. Hozir u bilan uchrashsam ko'ziga qarolmayman. Aql bilan ish tutsang, birovga yomonlikni ravo ko'rmasang, Xudo kutilmagan tomondan baxt beradi. Zarina chuqur o'yga toldi. E'tiroz bildirgisi keldi. Intizorning ortidan yugurib, olimga nomardlik qilgan davrlarni esladi. O'zi uylangandan keyin sevdi. Shuning uchun menga ham turmushga chiqqandan keyin sevishni maslahat bermoqchidir. Olim akamni unutish qanday dahshat. Nahotki uni Niginaga o'xshaganlar aldashiga yo'l qo'yib bersam. Diyoraning aytganlarini eslarkan, Niginaning ishlari ham sevgi uchun kurashning bir turiga o'xshab ko'rindi. Shu makkora turli tuman xila nayranglari, yolg'on yashiqlari bilan olim akamni o'ziga og'dirishga intilganda men tomoshabin bo'lib turamanmi? Shohboz uning fikrlarini uqqanday, olim juda aqlli, mard bola. Birovga aldanmaydi. O'zi ham boshqa kishini aldamaydi. Sen vaqtdan najot kut. Olimning intizorga bo'lgan munosabati o'tkinchi hissiyot bo'lsa, u dunyo go'zali bo'lganda ham Amerikada emas, balki boshqa planetada o'qiganda ham olim uni unutadi. Senga bo'lgan tuyg'ulari haqiqiy sevgi bo'lsa, bir kuni huzuringa keladi, deb nasihat qildi. Qizning nazarida Shahbozning mulohazalari jo'yali tuyuldi. Uyga qaytishayotganda Zarina xalqaro so'zlashuv punktida mashinadan tushdi. Akasining gapidan taskin tuydi. Jahli yo'qoldi. Xafagarchiligi yozilgandi. Aloqachining oldiga kelib, telefon raqamini uzatdi. Ayol buyurtmani qabul qilib, kutib turishini aytdi. Zarina so'zlashuv kabinalari ro'parasiga qo'yilgan o'rindiqqa o'tirib, Shahbozning fikrlarini aql tarozisiga soldi. Hozir olim akamni ranjitib qo'ysam, yaqinlik rishtasi uzilib ketishi mumkin. Qolaversa, Niginaning hamma gapiga ham ishonish qiyin. Olim akam sevgan qizi turib, unga disk jo'natarmidi? Menday do'sti bilan axyonda bir gaplashadi-yu, u bilan doim gaplashib turishiga ishonmayman. Cho'pchagini katta xolasiga aytsin. Zarina vujudida yengillik sezdi. Yuragini ezib turgan g'am-g'ashlik tarqalganday bo'ldi. Dast o'rnidan turdi-da aloqachining oldiga borib, buyurtmamni bekor qilmoqchiman dedi. Ayol unga qanaqa qizsan o'zi deganday norozi qaradi. Endigina terayotgandim-a? Zarina uning gapini eshitib eshitmadi. Tez-tez yurib tashqariga chiqdi-da taksi to'xtatib uyiga jo'nadi.